Նա ուզում էր դուրս բերել այնտեղ փակված գազանին. երբեմն շտապելով փոքրինչ ուժեղ էր խփում, և մայրը բղավում էր. «Հանգիստ պիտի մնաս, թե ոչ, ամեն բանի ձեռք մի տա»։ Կամ թե կափարիչը փակելիս ձեռքը տակն էր թողնում, և խղճալի ծամածռություններ էր անում, ճմլված մատը ծծելով. Այժմ նրա ամենամեծ ուրախությունն այն ժամանակ էր լինում, երբ մայրը գնում էր աշխատանքի կամ քաղաք. Նա ականջ էր դնում նրա ոտնաձայնին սանդուղքից իջնելիս. ոտնաձայն ահափողոցումն է, հեռանում է. Նա մենակ է. Բաց է անում դաշնամուրը, մի աթոռ մոտեցնում, բարձրանում. Նրա ուսերը հաստում են ստեղնաշարի բարձրությանը, այդ էլ է բավական. «Ինչու է սպասում, որ մենակ մնա»? Ոչ ոք նրան չի խանգարում նվագել, միայն թե շատ աղմուկ չհանի. Բայց նա ամաչում է ուրիշների մոտ, չի համարձակվում. Հետո խոսում են, շարժվում, և դա փչացնում է հաճույքը. «Այնքան գեղեցիկ է, երբ մենակ ես»։ Քրիստոֆը շունչը պահում է, որ լռությունը կատարյալ լինի. Մեկ էլ նրա համար, որ մի քիչ հուզված է, ասես թե պատրաստվելիս լինի թնդանոթ կրակել. Երբ մատը դնում է ստեղնի վրա, սիրտը խփում է. երբեմն ստեղնը կիսով չափ հուպ տալուց հետո նա մատը վերցնում է, մի ուրիշ ստեղնի վրա դնելու համար. ով գիտե, թե ինչ է դուրս գալու սրանից, կամ թե չէ մյուսից. Հանկարծ ձայնը բարձրանում է. Կան ձայներ, որ խորունկ են, կան, որ սուր են, կան, որ զրնգում են, և կան, որ մռնչում են. Երեխան մեկ առ մեկ ականջ է դնում, թե ինչպես նրանք նվազում և մարում են. Նրանք ղողանջում են զանգերի պես, երբ այդ լսում ես դաշտում և քամին նրանց մերթ մոտեցնում և մերթ հեռացնում է. Հետո երբ ականջ ես դնում, լսում ես հեռվում ուրիշ, տարբեր ձայներ, որ իրար են խառնվում և պտույտ գործում միջատների թռիչքների պես. Նրանք ասես ձեզ կանչում են, ձեզ քաշում են հեռու-հեռու, ավելի ու ավելի հեռու, խորթավոր հանգրվաններ, ուր նրանք սուզվում և մխրճվում են. Ահա նրանք անհետացան. Ոչ, նրանք մրմնջում են տակավին, փոքրիկ մի թևաբախում. Ինչքան տարօրինակ է այս ամենը, կարծես ոգիներ են. Եվ որ նրանք այդպես հնազանդ են, որ գերի են այս հին արկղում. Ահա այդ անբացատրելի է մնում. Բայց ամենից գեղեցիկն այն է, երբ մեկ անգամից երկու մատդ դնում ես երկու ստեղնի վրա. Երբեք ճիշտը չգիտես, թե ինչ է տեղի ունենալու. Երբեմն այդ երկու ոգիները թշնամի են լինում. Նրանք գրգռվում են, իրար խփում, իրար ատում, նրանք բզում են դժկամորեն, նրանց ձայները բարձրանում են. Այդ ձայնը ճնշում է, ճնշում է մերթ զայրագին, մերթ քնքշորեն. Քրիստոֆը պաշտում է այդ խաղը, ասես շղթայված գազաններ լինեն, որոնք կրծում են իրենց կապանքները, զարկվում իրենց բանտի պատերին. Թվում է, թե նրանք կճեղքեն այդ պատերը և դուրս կխուժեն, ինչպես հեքիաթի գրքում Սողոմոնի կնիքով կնքված արաբական արկղիկներում բանտարկված ոգիները. Մյուսները ձեզ փաղաքշում են. Նրանք ճգնում են ձեզ հրապուրել, բայց սոսկ խացնել են ուզում և տենդահար են. Քրիստոֆը չգիտե, թե նրանք ինչ են ուզում. Նրանք գրավում և հուզում են, գրեթե կարմրեցնում են նրան. Կան և այնպիսի նոտաներ, որոնք սիրում են իրար. Հնչյունները գրկախառնվում են, համբուրվում են. Նրանք նազելի են և քնքուշ. Դրանք բարի ոգիներ են, ժպտուն են և անկնճիռ. Նրանք սիրում են փոքրիկ Քրիստոֆին, և փոքրիկ Քրիստոֆը սիրում է նրանց. Նրանց ուն կնդրելիս աչքն արցունքոտվում է. Եվ նա չի հոգտում վերստին կանչելու նրանց. Նրանք իր բարեկամներն են, իր սիրելի քնքուշ բարեկամները. Այսպես երեխան հացում է հնչյունների անտառում և իր շուրջը զգում հազարավոր անծանոթ ուժեր, որոնք դարանակալ սպասում և կանչում են, որ շոյեն կամ լափեն նրան. Մի օր Մելխիորը բռնեց նրան. Նրա բարձր ձայնից Քրիստոֆը վեր թռավ. Իրեն հանցավոր կարծելով, նա ձեռքերով բռնեց ականջները, որպեսի պաշտպանվի ահավոր ապտակներից. Բայց տարօրինակ բան, Մելխիորը չէր հանդիմանում. Նա լավ տրամադրության մեջ էր, ծիծաղում էր. «Ուրեմն այս քեզ հետաքրքրում է, մանչուկ», հարցրեց նա բարեկամաբար գլխին խփելով։ «Ուզում ես քեզ սովորեցնեմ նվագել»։ Ուզում էր, սքանչացած մրմնջաց, որ այո, ուզում է։ Նրանք երկուսով նստեցին դաշնամուրի առջև։ Այս անգամ Քրիստոֆը հաստ գրքերի մի կույտի վրա և խիստ ուշադիր առավ առաջին դասը։ Նախ նա սովորեց, որ այդ բզդացող ոգիները հատուկ անուններ ունեն, չինարենի նման ող անուններ, միավանք կամ նույնիսկ միատառ։ Նա զարմացավ, նա դրանք այլ էր պատկերացնում, գեղեցիկ շոհյող անուններ, ինչպիսիք ունենում են հեքիաթների իշխանադստրերը։ Նա չէր սիրում այն մտերմիկ տոնը, որով հայրը խոսում էր նրանց մասին։ Բացի այդ, երբ Մելխիորն էր նրանց կյանքի կոչում, նրանք այլևս նույն էակները չէին։ Նրանք անտարբեր տեսք էին ընդունում, ծավալվելով նրա մատների տակ։ Բայց և այնպես Քրիստոֆը գոհ էր, հասկանալով նրանց փոխհարաբերությունը, նրանց հիերարխիան, այդ գամմաները, որ նմանվում են բանակին հրամայող արքայի կամ շարքով իրար ետևից գնացող խապշիկների խմբի։ Նա զարմանքով տեսավ, որ յուրաքանչյուր զինվոր կամ յուրաքանչյուր խապշիկ կարող էր իր հերթին դառնալ մի ապետ կամ նման մի զորասյունի պարագլուխը, և նույնիսկ հնարավոր էր ամբողջ գումարտակներ սփռել ստեղնաշարի վրայով վերևից ներքև և ստիպել քայլել։ Նա հրճվում էր, երբ բռնում էր այն թելը, որը ղեկավարում էր նրանց շարժումը։ Բայց այդ ամենն ավելի երեխայական էր, քան այն, ինչ առաջ տեսնում էր։ Նա այլևս չէր տեսնում իր դյութական անտառը, սակայն պարապում էր, որովհետև ձանձրալի չէր, և զարմանում էր իր հոր համբերության վրա։ Մելխիորը չէր հոգնում բնավ, նույն բանը 10 անգամ կրկնել էր տալիս։ Քրիստոֆը չէր կարող հասկանալ, թե ինչու է հայրը ինքն իրեն այդքան նեղություն տալիս։ Ուրեմն հայրը սիրում է իրեն, որքան բարի էր նա։ Երեխան աշխատում էր սիրտը երախտապարտությամբ լեցուն։ Բայց նա այնքան էլ գոհ չէր լինի, եթե իմանար, թե ինչ մտքեր էին անցնում իր ուսուցչի գլխով։ Այդ օրվանից սկսած Մելխիորը նրան տանում էր հարևաններից մեկի տունը, որտեղ շաբաթական 3 անգամ տնային երաժշտության երեկոներ էին կազմակերպում։ Մելխիորը առաջին ջութակն էր, Ժան Միշելը թավջութակը։ Մնացած երկուսից մեկը բանկի ծառայող էր, մյուսը մի ծերունի ժամագործ Շիլեր Շտրասեից։ Երբեմն գալիս էր մի դեղագործ բերելով իր սրինգը։ Հավաքվում էին ժամը 5-ին և մնում մինչև ժամը 9-ը։ Յուրաքանչյուր կտորից հետո գարեջուր էին խմում։ Հարևանները գալիս էին, կանգնում պատի տակ, լսում առանց որևէ բառ ասելու, օրորում էին գլուխները, տակտով շարժում ոտքերը և սենյակը լցնում ծխի ամպերով։ Էջերն էջերին, կտորները կտորներին էին հաջորդում, և ոչ մի բան չէր կարող սպառել երաժիշների համբերությունը։ Նրանք չէին խոսում, ուշադիր, ինքնամփոփ, ճակատները կնճռած, մերթ ընդ մերթ բերկրանքի մռելտյուն արձակելով, բայց միանգամայն անկարող լինելով ոչ միայն արտահայտել երաժշտական որևէ հատվածի գեղեցկությունը, այլև անգամ զգալ այն։ Նրանք ոչ այնքան ճիշտ, ոչ էլ այնքան չափով էին նվագում, բայց երբեք չէին խոտորում և ճշտիվ հետևում էին նշված նրբերանգներին։ Նրանք ունեին միջակ երաժիշների այն կատարելությունը, որն այնքան առատ էր աշխարի ամենաերաժշտական ժողովուրդը համարվող այդ ժողովրդի մեջ։ Նրանք ունեին նաև այդ ժողովրդի ճաշակի անկշտությունը, որը նվազ դժվարահաճ է կերակուրների որակի նկատմամբ, միայն թե առատ լինի, առատ լինի այն ուժեղ ախորժակը, որի համար ամեն մի կերակուր լավ է, միայն թե կշտացներ, և որը տարբերություն չի դնում Բրամսի և Բեթովենի միջև, կամ միևնույն կոմպոզիտորի մոտ մի դատարկ կոնցերտի և մի հուզիչ սոնատի միջև, որովհետև նրանք երկուսն էլ նույն խոհարարն է եփել։ Քրիստոֆ առանձնանում էր դաշնամուրի ետևը, մի անկյունում, որը նրան էր պատկանում։ Ոչ ոք չէր կարող նրան խանգարել, որովհետև այնտեղ մտնելու համար հարկավոր էր չորեքթաթ գնալ։ Այնտեղ կիսախավար էր, և երեխան ճիշտ այնքան տեղ ուներ, որ կարող էր պարկել գետնին կուչ եկած։ Ծխախոտի ծուխը, ինչպես նաև փոշին, լցվում էին նրա աչքն ու բերանը։ Փոշին այնպես էր օթյելնում, որ ոչխարի բրդի քուլաների էր նմանում։ Բայց նա ուշադրություն չէր դարձնում և ունկնդրում էր լրջորեն, թուրքական ձևով ծալապատիկ նստած, և իր փոքրիկ կեղտոտ մատներով լայնացնելով դաշնամուրի կտավի վրայի ծակերը։ Նրանց նվագած գործերից ոչ բոլորն էր սիրում, բայց ոչ մեկը նրան չէր զանձրացնում, և նա երբեք չէր ջանում ձևակերպել իր կարծիքը, որովհետև մտածում էր, որ շատ փոքր է և ոչինչ չգիտե։ Երբեմն երաժշտությունը նրան քնեցնում էր, երբեմն արթնացնում, բայց ոչ մի դեպքում անախորժ չէր։ Անգիտակցաբար գրեթե միշտ ոգևորվում էր լավ երաժշտությունից, վստահ լինելով, որ իրեն չեն տեսնում, ծամածռություններ էր անում, վեր քաշում քիթը, սեղմում ատամները կամ հանում էր լեզուն, բարկացկոտ կամ նվախկոտ հայացք ընդունում, շարժում բազուկները, փափագ էր զգում արշավել, խփել, աշխարը փոշի դարձնել։ Նա այնքան անհանգիստ էր պահում իրեն, որ վերջի վերջո որևէ մեկի գլուխը թեքվում էր դաշնամուրի վերևից և բղավում. «Էյ, չարաճճի, հո չես գժվել! Դաշնամուրը հանգիստ պիտի թողնես, ձեռքդ պիտի քաշես, թե ոչ, այ ականջդ կքաշեմ»։ Մի բան, որ նրան խռովում և կատաղեցնում էր. Ինչու էին խանգարում իր հաճույքը։ Նա ոչ մի վնաս չէր տալիս, այնինչ միշտ բարկանում են։ Հայրն էլ էր միանում նրանց։ Հանդիմանում էին, թե աղմկում է, թե երաժշտություն չի սիրում։ Ի վերջո, ինքն էլ էր այդպես կարծում. ամեն տեսակի երաժշտություն մարսող այդ պատվելի չինովնիկները շատ կզարմանային, եթե նրանց ասեին, որ նրանց հասարակության մեջ եղած միակ մարդը, որը հարկ եղածին պես զգում է երաժշտությունը, այդ փոքրիկ տղան էր։ Եթե ուզում էին, որ հանգիստ մնա, ինչու էին այնպիսի եղանակներ նվագում, որոնք ստիպում են տեղից վեր թռչել։ Այդ նոտային էջերի մեջ կային մոլեգնած ձիեր, թրեր, ռազմիկոչեր, հաղթանակի հպարտություն, իսկ մեծերը ուզում էին, որ իրենց պես նա էլ նստի, գլուխը շարժի և ոտքով չապտա։ Թող ուրեմն նվագեն հանդարտ երազային եղանակներ, կամ այն շաղակրատ էջերը, որոնք խոսում են, բայց ոչինչ չեն ասում։ Գոլդմարկի այս կտորը, օրինակ, որի մասին ծերունի ժամագործը հենց նոր ասում էր սքանչացած ժպտալով, գեղեցիկ է, անհարթություններ չկան, բոլոր անկյունները կլորացված են։ Այն ժամանակ փոքրիկը շատ հանգիստ էր լինում, նա նիրհում էր, չգիտեր, թե ինչ են նվագում, ի վերջո այլևս չէր լսում, բայց երջանիկ էր, նրա անդամները թմրում էին, նա ընկնում էր երազների աշխարհը։ Նրա երազները կապակցված պատմություններ չէին, դրանք ոչ սկիզբ ունեին, ոչ վերջ։ Մերթ ընդ մերթ նրա մոտ ծնվում էր որևէ պատկեր, մոր մասին, որ կարկանդակ էր պատրաստում և դանակով քերում մատների արանքում մնացած խմորը։ Մի ջրամուկ, որ տեսել էր անցյալ օրը գետի մեջ լողալիս։ Այն մտրակը, որ ինքն ուզում էր շինել ուռենու կեղևից։ Աստված գիտե, թե ինչու էին այդ հիշողությունները վերադառնում այժմ։ Բայց ամենից ավելի հաճախ նա բոլորովին ոչինչ չէր տեսնում, սակայն զգում էր շատ բան։ Հանկարծ նրա հոգում մի բան էր բարձրանում, բայց և որը չէր կարելի ասել կամ անօգուտ էր ասել, որովհետև դրանք լավ հայտնի են, և որովհետև այդ շարունակ այդպես էր եղել։ Երբեմն նրան համակում էր թախիցը, բայց այդ ամենևին այնպես տաժանելի չէր, ինչպես լինում էին կյանքում։ Նրանք այնպես տգեղ և նվաստացուցիչ չէին, ինչպես այն ժամանակ, երբ Քրիստոֆը ապտակներ էր ստանում հորից, կամ երբ ամոթից սիրտը խոցված մտածում էր որևէ վիրավորանքի մասին։ Նրանք միտքը լցնում էին մելամաղձի կանդորով։ Կային նաև լուսավորբաներ, որոնք բերկրության հեղեղներ էին սփռում, և Քրիստոֆը մտածում էր. «Այո, այսպես կանեմ հետագայում»։ Նա չգիտեր բնավ, թե ինչպես էր այդ «այսպեսը»։ Ոչ էլ այն, թե ինչու էր ասում, բայց նա զգում էր, որ պետք էր այդ ասել, և որ այդ արևի պես պարզ է։ Նա լսում էր ծովի աղմուկը, իրեն շատ մոտիկ, ավազակույտերի պատնեշով միայն բաժանված։ Քրիստոֆը ոչ մի գաղափար չուներ, թե ինչ բան էր այդ ծովը, և ինչ էր ուզում իրենից։ Բայց նա գիտակցում էր, որ այդ ծովը բարձրանալու էր պատնեշների վրայով, Եվ այն ժամանակ լավ կլիներ, նա միանգամայն երջանիկ կլիներ։ Նույնիսկ հիմա էլ էր այդպես, հենց որ լսում էր նրա հզոր ձայնը, բոլոր փոքրիկ վշտերը և վիրավորանքները հանդարտվում էին։ Դրանք այլևս քիչ էին տխրեցնում, բայց արդեն չէին խոցում և ոչ էլ վիրավորում։ Նրանք թվում էին բնական, նույնիսկ գրեթե քաղցրությամբ լեցուն։ Բայց շատ հաճախ միջակ երաժշտությունն էր նրան արփեցնում։ Այդ երաժշտություն գրողները ողորմելի ոչնչություններ էին, որոնք մտածում էին լոկ փող աշխատել, կամ իրենց կյանքի պարապությունը պատրանքներով լցնել, նոտաներ հավաքելով ըստ ծանոթ ֆորմուլաների, կամ ինքնատիպ լինելու համար հակառակ ֆորմուլաների։ Բայց նույնիսկ մի հիմարի արծարծած հնչյունների մեջ կյանքի այնպիսի ուժ կա, որ նրանք կարող են փոթորիկներ հարուցել միամիտ հոգում։ Անգամ հիմարների թելադրած երազանքները թերևս ավելի խորհրդավոր և ավելի ազատ են, քան այն երազանքները, որը ներշնչում է մեզ ուժեղ տիրական միտքը, որովհետև դատարկ շարժումը և սնամեջ շաղակրատությունը միտքը չեն կտրում ինքնահայեցողությունից։ Այսպես երազում էր երեխան մոռացած ամեն ինչ և մոռացված բոլորի կողմից, դաշնամուրի ետևի անկյունում նստած, ծնկները գրկած, մինչև որ զգում էր հանկարծ, որ թմրությունից սրունքները փշաքաղվում են։ Այն ժամանակ նա հիշում էր, որ փոքրիկ տղա էր սև եղունգներով, և որ քիթը քսում էր պատին, տոտիկները թաթերի մեջ առած։